Sinceramente, eu non considero que isto sea de traer un pleno. Vamos a facer unha ordenanza por un mes, escaso un mes. Claro, non se fai nada, sabe? É só nos pedir unha cuartilla e acabamos aquí o asunto. Despois vai un problema, que veñen, as ordenanzas hai que facelas só pesadas, pensadas. E se quer decir que o que se llevai a facer era para 2021, nosotros estaríamos de acuerdo para el 2021 todo, pero isto non está posto aquí. Entende? E non hai interpretaciones, non é como me dé a gana, porque usted está como me dé a gana, pero non é como me dé a gana, porque así fixo como me dé a gana. O gimnasio, que vai como me dé a gana, pa que fa falta unha ordenanza? Se total vai facer o que lle dé a gana, cobra, non lle cobra. Sí, agora reclamamos os cargos. Agora retroactivamente non me dín, non pagan usted. Como que pagan usted? Como que pagan usted se usted díxome que non me pague, que non me iba a cobrar? E agora ven a decirme que me paga. E chamando ya a casa. E chamando ya a casa, presionando a xente. No, eso non pasa aquí. Que va, estamos falando de outro sitio, eh. Estamos falando de outro sitio, pero vaya aquí que hai por el registro de entrada de escritos en ese sentido. Tal vez usted lee poca letra. Lee poco. Pero eso está aí, en el registro de entrada. ¿Sabe lo que se llama eso? Una malversación. Usted non pode decir ya a ninguén. No, xa me pagarás. Checa, chico. Vente, libre. Porque para eso hai que facer unha modificación dunha ordenanza. Non o ve aquí, que para facer unha cousa como esa hai que facer unha modificación dunha ordenanza. O sea, usted trae unha cousa un día, se junga o polo, se junga como lle veña en ja, para decirle para decirle aos do gimnasio que non fixo falta ordenanza ninguna, simplemente lle dixo, non paguei, xe. E pois sí, pois sí, a la volver un carácter intentando cobrar retroactivamente, avergonzando a xente.